7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Poate fi abrogat proiectul strategiei de securitate națională așa cum a făcut marți președintele Igor Dodon?
O discuție cu fostul purtător de cuvânt al președinției Vlad Țurcanu.
Promite președintele Igor Dodon schimbări care îi depășesc atribuțiile? O întrebare la care răspunde analistul Igor Boțan.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Amânarea sau suspendarea asistenței macrofinanciare a Uniunii Europene pentru Moldova ar fi o veste bună pentru Rusia, a afirmat europarlamentarul român Andy Cristea. El a explicat într-un interviu pentru hotnews.ro că amânarea sau suspendarea acestei asistențe ar însemna o dezangajare a Uniunii Europene de Republica Moldova. Banii europeni sunt bani hipermonitorizați. Banii europeni nu pot ajunge în buzunare private, nu pot ajunge în buzunarele politicienilor. Ei ajung în proiecte pentru cetățean, a mai spus Andy Cristea. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă rămâne în arest la domiciliu. Curtea de apel a respins miercuri 28 iunie recursul avocaților primarului care au cerut eliberarea acestuia și cercetarea în libertate. Judecătoria Buiucan prelungise cu 25 de zile în 22 iunie mandatul de arest la domiciliu al lui Chirtoacă. Primarul liberal al capitalei Republicii Moldova este suspectat de trafic de influență în dosarul privind parcările cu plată. Dorin Chirtoacă spune că e nevinovat. Sovietul suprem al autoproclamatei administrații transnistrene i-a retras imunitatea fostului lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pentru că acesta să poată fi urmărit penal. Șefciuc a fost invitat la ședința din 28 iunie, însă, potrivit unor informații, ar fi părăsit regiunea transnistreană trecând Nistrul cu o barcă, transmite agenția IPN cu referire la pagina electronică a Sovietului Suprem de la Tiraspol. Fostul lider al regiunii transnistrene i-a acuzat de abuz de putere în gestionarea surselor financiare dintr-un fond de stabilizare, organizat de Șefciuc sub forma unei asociații non-profit. Ocupând cea mai înaltă funcție publică a autoproclamatei administrații, Șefciuc nu ar fi avut dreptul, în baza legilor locale, să inițieze un asemenea fond, în care a primit 8 milioane de dolari. Ambasadorii statelor membre în Uniunea Europeană au prelungit oficial cu încă 6 luni sancțiunile economice impuse Rusiei. Cei 28 de șefi de stat și de guverne din Uniunea Europeană deciseseră prelungirea sancțiunilor până în 30 ianuarie, la summitul de 2 zile de săptămâna trecută. Sancțiunile Uniunii Europene au ca țintă sectorul financiar bancar din Rusia și au fost impuse prima oară în vara lui 2014, ca ripostă la anexarea în mod ilegal de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimea și pentru sprijinul acordat de Moscova separatiștilor în conflictul din estul Ucrainei, în care au fost uciși mai mult de 10.000 de oameni din aprilie 2014 încoace. Țările membre NATO, cu excepția Statelor Unite, își vor mări cheltuielile de apărare cu 4,3% anul acesta, marcând o creștere cumulativă de 46 de miliarde de dolari din 2014 încoace. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a spus în 28 iunie la Bruxelles că după ani de declin, în 2015 a fost înregistrată prima creștere reală a cheltuielilor pe apărare în statele europene aliate și în Canada. Pentru ca să ne păstrăm națiunile în siguranță, trebuie să mărim cheltuielile pe apărare și să echilibrăm povara acestor cheltuieli în întreaga alianță, a spus Stoltenberg înaintea reuniunii miniștrilor apărării NATO de la Bruxelles dedicată discutării cheltuielilor militare.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a abrogat marți proiectul strategiei securității naționale elaborat cu un an în urmă la inițiativa președintelui Nicolae Timofti. Motivul invocat este că proiectul nu ar mai corespunde, citez, schimbărilor substanțiale care au avut loc în mediul național, regional și internațional. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul purtător de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu.
În Republica Moldova, oricând este posibilă o întoarcere a clasei politice către Est, din anumite rațiuni pragmatice, să le numim așa. În sensul că atunci când relația cu factorii europeni, euroatlantici, trenează sau nu evoluează așa cum poate și ar dori autoritățile moldovene, atunci se folosește această stare de spirit care caracterizează populația Republicii Moldova, dar și exponenții acestei populații la vârfuri, care ar permite să se flirteze pentru o perioadă anume cu Federația Rusă în ideea de a căpăta timp pentru regrupări de poziție, pentru a șantaja Occidentul, pentru ca după aceea să se revină la un fel de poziție inițială. În ce privește această declarație a lui Igor Dodon de a retrage din Parlament acel proiect
după un an de zile,
naționale.
În august se împlinește un an de zile de când a fost elaborată această nouă strategie de apărare a Republicii Moldova.
Trebuie să se mai vadă dacă se poate retrage acest document în condițiile în care procedura până în prezent a fost respectată. După ce președinția, coordonând acest proiect cu diverse alte instituții ale statului, între care Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării. Ulterior, proiectul a fost avizat de către Consiliul Suprem de Securitate, care are conotație de recomandare, transmis guvernului, iar guvernul, la rândul său, l-a transmis în Parlament. E un semn de întrebare aici, dacă Igor Dodon, aflându-se la președinție, poate să retragă acest document la care s-a lucrat vreme de câțiva ani.
Atunci când s-a elaborat această strategie, s-a ținut cont de riscurile care planează asupra securității statului. Se făcea trimitere și la situația din stânga Nistrului, regiunea transnistreană, războiul cu Ucraina, acțiunile Rusiei erau printre principalele amenințări. Chiar să nu se mai ia în calcul că planează și în continuare acestea.
Acțiunea lui Igor Dodon vine să stopeze acest proces integrator al politicilor statului. Pentru că dacă respectivul document nu se va adopta de către Parlament, perioada de incertitudine va continua.
El zice că va fi mult mai lesne să se reintegreze cele două maluri ale Nistrului.
E de presupus că multe dintre conceptele esențiale, cum ar fi modul în care ne raportăm la NATO, la România, se doresc a fi excluse. Este un mare semn de întrebare de ce acest document esențial pentru stabilitatea din Republica Moldova și pentru parcursul ei ulterior n-a fost adoptat până în prezent, pentru că se află în Parlament de aproximativ un an.
Vlad Țurcanu, fostul purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti. Tot ieri, președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu ziariști de pe ambele maluri ale Nistrului, o ocazie pentru a promite o serie de schimbări majore, multe depășind însă prerogativele sale, așa crede analistul Igor Boțan.
Domnul Dodon nu are nicio idee originală în privința problemei transnistriene, în privința problemei relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. Nici o idee original. El doar repetă ceea ce a încercat să facă Voronin, numai că Voronin, după ce a făcut greșeala din noiembrie 2003 cu memorandumul Kozak, Voronin a făcut declarații publice și a cerut scuze de la cetățenii Republicii Moldova și a spus că am mizat foarte mult pe un partener strategic, dar am înțeles că acest partener strategic nu vrea să ajute Republica Moldova de pe pozițiile și interesele acestea. Da, și atunci e adevărat, cu un an înainte a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, dar cel puțin putem spune că domnul Voronin totuși a avut discernământ, a știut care sunt liniile roșii și nu le-a depășit. Domnul Dodon acum vorbește cu atâta legeritate despre federalizarea Republicii Moldova, schimbarea alfabetului, despre schimbarea vectorului politicii externe, un șir de lucruri foarte, foarte sensibile.
Un coleg de Breslin spunea că a avut senzația că Dodon insistă pe aceste lucruri știind foarte bine că ele sunt fanteziste.
Da.
Nu vă pare?
Eu cred că domnul Dodon nu crede că sunt fanteziste, dar eu cred că pericolul pentru domnul Dodon este că dacă va veni momentul ca să implementeze lucrurile la care se referă acum, va simți cum i s-a îngustat dramatic câmpul de manevră. El, de bună voie, intră într-o capcană din care nu va ști cum să iasă. Și acest lucru îl va costa foarte mult pe domnia sa, dar și pe noi, cetățenii Republicii Moldova. Am mai văzut declarații ale domnului Dodon, care iară mi se par absolut, absolut dezechilibrate în privința atitudinii instituțiilor europene față de sistemul electoral, schimbarea acestuia. El acuză instituțiile europene de imixiune în treburile interne ale Republicii Moldova și spune că acest lucru este inadmisibil. Dar el uită de ce a fost pedepsită Republica Moldova de către Federația Rusă în 2013. Exact pentru că și-a manifestat suveranitatea atunci când a decis, nesilită de nimeni, să semneze acordul de asociere. Deci, domnul Dodon, acest lucru se preface al uita.
Îi va aduce profit politic genul ăsta de intervenții? Cum
Eu cred că în ceea ce privește eliminarea de pe scena politică a Partidului Comuniștilor și a Partidului lui Renato Usatăi, da, această retorică îi aduce ce câștig de cauză și aceasta este miza domnului Dodon, pentru că altminteri nu ar insista pe menținerea pragului de 6%.
A fost Igor Boțan, director executiv la ADEPT, intervievat de Vasile Botnaru. Ambele interviuri cu Vlad Țurcanu și Igor Boțan le găsiți în formă integrală pe pagina noastră de internet la Europa Liberă. Este ora 19 și 11 minute și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Irina Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, relatăm din nou despre situația precară a școlilor cu predare în grafia latină de pe malul stâng al Nistrului.
Până atunci, în minutele următoare, adversari ideologici, dar parteneri la schimbarea sistemului electoral. Un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Cioban. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se uită din nou la doi oponenți care colaborează la schimbarea sistemului electoral.
În Republica Moldova, constată cetățeanul toropit de caniculă, se întâmplă multe lucruri pe care presa le comentează cu lux de amănunte, dar se lasă așteptate, încă de la declararea independenței încoace, tocmai evenimentele care i-ar schimba viața în bine. Moldova are o clasă politică falimentară, care se regăsește azi în două curente. Majoritatea lui Plahotniuc, pe care sondajele o situează sub pragul electoral, și socialiștii lui Dodon, văzuți de mulți moldoveni ca o alternativă la actuala putere. Ce îi apropie pe acești adversari politici este pledoaria lor obstinată pentru schimbarea sistemului electoral. Votul mixt, curios lucru, satisface obiective ideologice diametral opuse. Coordonatorul Plahotniuc ne asigură că prin adoptarea noului sistem electoral se va primeni clasa politică, deputații vor fi mai aproape de oameni, iar parcursul european va căpăta o cadență mai alertă. Pentru Dodon, la fel, votul mixt înseamnă o nouă clasă politică, nu cea care a condus Moldova la criza profundă de azi și mai ales este garanția păstrării statalității și identității moldovenești. Partidul Democrat, aflat la guvernare, încearcă să convingă Europa, care nu privește cu ochi buni schimbarea sistemului electoral, că finanțarea nu trebuie condiționată de mutațiile politice interne. Majoritatea lui Plahotniuc are nevoie de mixt ca de aer pentru a supraviețui politic. Ce nu a explicat puterea de la Chișinău este cum se întâmplă că pentru aceeași reformă electorală de care atârnă destinul european al Moldovei, pledează și groparul integrării europene, Dodon și PSRM. Liderul democrat afirmă că nimeni dintre oficialii europeni nu condiționează ajutorul financiar pentru Moldova de păstrarea actualului sistem electoral proporțional. La Bruxelles au ajuns multe informații greșite, traficate de opoziția extraparlamentară. După logica domnului coordonator, suferințele Moldovei provin exclusiv dintr-o problemă de imagine, cauzată de cei care nu susțin inițiativele sale, pentru că sunt invidioși, mincinoși și vor să ajungă la putere. Igor Dodon, pe de altă parte, respinge orice sugestie din partea oficialilor europeni, fiindcă el apără la greu suveranitatea Moldovei și interesele PSRM, care vrea să câștige majoritatea în Parlament pentru a schimba azimuturile geopolitice ale țării. Dodon a anulat proiectul strategiei naționale de securitate, adoptat cu mult chin și nesfârșite ezitări în mandatul Timofte, un document coordonat de partenerii noștri din NATO, și promite să elaboreze o nouă concepție a acesteia. și pentru că o schimbare cu 180 de grade a strategiei de securitate națională trebuia justificată, socialistul și-a reluat vechiul său harț cu Traian Băsescu. Prilejul reaprinderii acestei polemici s-a evit la Congresul Partidului Unității Naționale, desfășurat la Chișinău, la care fostul președinte al României, domnul Băsescu, căruia Dodon i-a retras cetățenia moldoveană, a fost ales președinte de onoare al formațiunii. Iată pe scurt două trenduri politice în Moldova, încărcate cu sarcini diferite. Plahotniuc și coaliția lui muncesc în sudoarea frunții pentru europenitate, ce poate fi promovată, spun ei, doar prin adoptarea votului mixt. Și Dodon, care cu votul mixt într-o mână și cu retorica stalinistă în alta, vrea să apere statalitatea de amenințarea revizionismului românesc. Aserțiunile celor doi adversari politici nu se întâlnesc la nivelul obiectivelor ideologice declarate, în schimb se conjugă de minune la nivel de mijloace, întrucât ele, mijloacele, sunt esența problemei. Votul mixt va determina în cele din urmă adevăratul obiectiv al celor doi jucători, păstrarea sau obținerea puterii cu orice preț. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Magistratul judecătoriei Chișinău, Oleg Melniciuc, se află în izolatorul Centrului Național Anticorupție după ce a fost reținut marți pentru 72 de ore. Procurorii îl bănuiesc pe Melniciuc de îmbogățire ilicită și spun că averea sa depășește cu mult veniturile. Ceea ce se poate vedea cu ochiul liber, când este vorba de imobile, de exemplu, ceea ce se poate citi în ziare, cum ar fi ziarul de gardă, trebuie acum probat la tribunal, și anume venitul ilicit. Iar în acest caz se pare că Melniciuc este cel care va trebui să-și justifice averea. Mai multe de la Nicu Gușan.
Dosarul în care a fost reținut magistratul Oleg Melniciuc a fost pornit în primăvara anului curent, în martie, și a avut la bază, citesc din explicațiile procurorilor, investigații jurnalistice care au arătat că Melniciuc și persoane apropiate dețin bunuri și au venituri care depășesc de câteva ori veniturile legale ale familiei sale. Declarația îi aparține chiar șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, citat de portalul moldovacurata.md. Procurorii au mai declarat pentru presă că pe parcursul anchetei oamenii legii au făcut un studiu în care au analizat cheltuielile judecătorului și au constatat, citez, o discrepanță importantă sau esențială, cum o califică procurorii, între bunurile procurate și mijloacele dobândite legal. Cu alte cuvinte, potrivit procurorilor, Melniciuc și familia sa au cheltuit mai mult peste ceea ce ar fi câștigat legal. Potrivit declarațiilor de venit, pentru ultimii 5 ani, Oleg Melniciuc a câștigat din donații peste jumătate de milion de lei. Pentru aceeași perioadă, aproape un milion de lei a câștigat din salariile obținute la locul de muncă și din activitatea didactică. Averile sale sunt estimate la câteva milioane de lei. Despre ele a scris și jurnalistul de investigație Victor Moșneac de la ziarul de gardă.
Domnul Melniciuc a atras atenția în primul rând, sau atunci când a început să scrie presa despre el, despre casa pe care nu și-a construit-o prin anul 2011. E o casă ca mulți alți judecători, dar o casă frumoasă pe care nu ți-o poți construi din salariul de judecător. Ulterior, presa a tras atenția la faptul că practic în fiecare an judecătorul Oleg Melniciuc primea donații. Când de 10.000 de lei, când de 100.000 de lei și donațiile veneau de la mama sa. Ziarul de gardă a scris anterior despre faptul că mama lui, care este pensionară și care nu are afaceri, trăiește doar din pensie oficială, așa ne spun oamenii din sat, i-a făcut judecătorului o donație de 300.000 de lei. Anul trecut i-a făcut o donație de 150.000 de lei și ulterior s-a constatat și faptul că mama, la fel am scris acum 2 ani, că mama judecătorului, deși este pensionară și nu are venituri foarte mari, ea are vreo 4 bunuri imobile în Chișinău și acele spații costă la valoarea lor cadastrală cel puțin vreo 5 milioane de lei.
Pe de altă parte, Oleg Melniciuc a negat de fiecare dată că ar fi ascuns anumite venituri. O reacție a magistratului la învinuirile procurorilor după reținerea sa deocamdată nu a fost consemnată. Oleg Melniciuc a fost numit judecător în 2009 prin decretul președintelui de atunci, Vladimir Voronin. În același an, el a fost implicat în scandalul numit convențional 7 aprilie. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului ridicase semne de întrebare asupra actului justiției înfăptuit de magistrat în privința mai multor tineri care au participat la protestele anticomuniste din aprilie 2009. În 2013, Melniciuc a ajuns președintele judecătoriei Râșcani, chiar dacă președintele Timofte a refuzat candidatura sa în repetate rânduri. 3 ani mai târziu și președintele Igor Dodon a respins propunerea ca Melniciuc să fie numit deja vicepreședinte al judecătoriei Chișinău. După ce judecătorul a fost reținut de procurori, Igor Dodon, într-un comentariu pe rețele de socializare, s-a arătat mulțumit de faptul că rezervele sale par a fi fost justificate. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Fiecare al treilea proprietar de companie privată din Moldova spune că afacerea îi este puternic afectată de corupție, dar extrem de puțin raportează cazurile în care li s-a cerut mită, relevă un nou studiu efectuat de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul. Experții atrag atenția că această corupție sistemică îi face pe mulți oameni de afaceri să renunțe, pe alții descurajează să înceapă o afacere, la care se adaugă influența de multe ori negativă a politicului asupra mediului de afaceri. Liliana Barbăroșie relatează.
27% din oamenii de afaceri intervievați în timpul studiului au spus că sunt puternic împiedicați de corupție să-și desfășoare activitatea. Cota celor care recunosc că în Republica Moldova este mai simplu să-ți rezolvi problemele cu instituțiile statului prin mită decât pe cale cinstită se ridică la 38%. 45% dintre proprietarii de companii au afirmat că au dat mită pentru că le s-a cerut sub presiune, în timp ce 35% recunosc că ei au fost cei care au făcut primii pasul spre înțelegerile neformale. Cele mai frecvente situații ce generează dare de mită ar fi controlele, concursurile pentru achiziții publice și procesul de obținere a actelor permisive. Puțin de tot sunt cei care au raportat cazurile în care au fost forțați să dea mită. Motivul: neîncrederea în instituțiile de stat, grija pentru viitorul companiei și chiar frica pentru integritatea fizică proprie. Cota celor care nu obișnuiesc să se plângă în instanță se ridică la o cifră record de 79%. Experții IDIS Viitorul, care a și comandat studiul într-un parteneriat cu Centrul de Antreprenoriat Internațional din Statele Unite ale Americii, își exprimă îngrijorarea față de numărul mare de companii care decid să-și sisteze activitatea și lipsa unor doritori noi de a-și deschide afaceri. La fel, din discuțiile cu antreprenorii, experții au constatat că marea lor majoritate reclamă o influență enormă a factorului politic asupra mediului de afaceri. Într-o conferință desfășurată astăzi la Chișinău, cele două think tank-uri partenere au invitat câțiva experți internaționali în guvernanță corporativă. Iată doar câteva sugestii adresate organizațiilor ca IDIS Viitorul, angajate într-un amplu proces de advocacy pentru business, sugestii vociferate de Alexandru Okuniev, șef al unei asociații de business din țara vecină, Ucraina.
Мы должны убедить первых в том, что тебе выгодно это делать.
Pentru a lupta cu corupția din mediul antreprenorial, a spus Okuniev, în primul rând trebuie să-i convingem pe oamenii de afaceri că acest lucru este profitabil pentru ei. Toate discuțiile despre faptul că aceasta e urât, că e necreștinește, etc., nu au nicio valoare. Businessul e cinic. Dacă ați făcut asta, i-ați convins că e profitabil, trebuie să-i povestiți ce mijloace are la îndemână, adică ce să facă dacă se ciocnește cu așa ceva. Cât despre antreprenorii moldoveni, cred că corupția ar putea fi mai mică dacă s-ar înăspri sancțiunile, s-ar eficientiza munca procuraturii și s-ar organiza programe de instruire în integritate, atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat. Dacă ar da mită mai puțină, au mai afirmat oamenii de afaceri în studiul IDIS, companiile lor, având venituri mai mari, ar putea plăti la timp și mări salariile, iar concurența pe piață ar deveni mai onestă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Astăzi, 28 iunie, este ziua aniversară a uneia dintre cele mai faimoase personalități culturale date de Moldova și România în general, dirijorul Sergiu Celibidache. Se împlinesc 105 ani de la nașterea lui și, gândindu-mă la el zilele acestea, mi-am amintit și de una din afirmațiile lui repetate despre țara sa de origine, care îl exaspera prin, îl citez, pânza aia de păianjen, de intrigi, de șovinism în toate rămurile activităților muzicale. Șovinismul ăsta purtat la extremă, care este caracteristic României. Era în 1995, au trecut de atunci peste 20 de ani și spusele maestrului român sunt în continuare de actualitate. Arbitrarul, corupția și un pseudonaționalism jenant par să-și dea mâna în cele mai diverse întreprinderi muzicale ale României, așa cum o atestă din nou un scandal declanșat luna aceasta de comportamentul managerului interimar al Filarmonicii de la Craiova, cu un nume parcă predestinat, Măciucă. Petrecut la începutul lunii, dar adus la cunoștința publicului abia cu 3 zile în urmă de un ziarist al cotidianului Gazeta de Sud, incidentul petrecut la Craiova l-a avut drept victimă pe violoncelistul Mirel Iancovici, astăzi rezident în Olanda, invitat să-și dea concursul la un concert al stagiunii denumită Ironia sorții a prieteniei. Angajat cu un contract discutat cu dirijorul Ivan Iliev, consilier artistic al Filarmonicii Craiovene, potrivit site-ului acesteia, ce specifica în mod clar drepturile sale, inclusiv plata transportului pentru el și violoncel, artistul și-a văzut drepturile brutal încălcate în urma deciziei managerului interimar, trompetist al orchestrei. Acesta i-a comunicat pe un ton agresiv, după spusele violoncelistului citate de Gazeta de Sud: asta este situația. Noi nu putem să-ți dăm mai mult decât primește orice solist normal. Onorariul care ți s-a oferit este mult prea mare. În plus, Consiliul Artistic nu este mulțumit de prestație. Adus la exasperare, Mirel Iancovici a fost la un pas de o criză cardiacă majoră, iar medicul venit pe salvare la Filarmonică și care i-a administrat medicamentele necesare l-a deconseiat să mai cânte seara. Chiar într-o asemenea situație, mojicia și lipsa elementară de empatie a trompetistului manager au prelungit criza, comunicându-i, citesc din nou, ai să plătești tot, o să-ți luăm onorariul și o să plătești și hotelul. Un tratament dezonorant, ilustrând mentalități reducționiste și egalizatoare în mare vogă în vremurile ceaușismului. Violoncelistul ne-a confirmat faptele într-o discuție seara trecută, declarând pentru Europa Liberă, între altele, îl citez, stagiunea lor s-a intitulat cea a prieteniei. Am ajuns să cânt acolo la inițiativa dirijorului și flautistului luxemburghez Carlo Jans, un prieten și colaborator de lungă dată și care m-a propus la cererea filarmonicii de a aduce un solist preferat. În urmă cu vreo 6 luni am cerut un precontract, la care dirijorul Iliev mi-a spus că ei de obicei nu procedează în acest fel. Cu vreo 1 săptămână înainte de a ajunge acolo, am primit un mail de la o secretară care mi-a cerut copiile după biletele de avion și m-a asigurat că tot ce am stabilit cu Iliev rămâne valabil. Jurnalistul care a scris articolul a cerut o copie a procesului verbal făcut după ședința Comisiei Artistice, la care i s-a răspuns că această ședință invocată nu a avut loc, după cum nu a avut loc nici vreo discuție despre prestația mea. Deci, mie mi s-a relatat o gogoriță, doar ca să mi se reducă onorariul propus chiar de ei, am încheiat citatul. Mirel Iancovici, născut la Bacău, elev al eminenților pedagogi ai violoncelului Serafim Antropov, Radu Aldulescu și Paul Tortelier, emigrat din România în perioada regimului Ceaușescu, stabilit în Olanda, unde de mai bine de 30 de ani este profesor la conservatorul din Maastricht și un solist binecunoscut, este un promotor de seamă al muzicii contemporane românești.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Pentru al 34-lea an consecutiv, tabăra de odihnă Andriești, situată în mijlocul pădurii din satul Hâjdieni, raionul Glodeni, s-a deschis larg porțele pentru copiii dornici de odihnă. În acest an, tabăra găzduiește în primul schimb 190 de copii. Costul unei foi de odihnă estimează 1400 de lei. Asociația Copil Comunitate Familie, împreună cu programul pentru copii al Națiunilor Unite UNICEF, au inaugurat recent în orașul Glodeni o creșă socială pentru copiii de vârstă fragedă, unde părinții își pot lăsa copiii pe timp de zi fără plată. Școala profesională din orașul Glodeni este o instituție cu o istorie croită pe parcursul a 10 de ani. În acest an, cu acte de specialitate în regulă, au devenit 90 de tineri proaspăt absolvenți. Cuhnești Art Fest și Simpozion de Artă în Lunga Prutului sunt două evenimente într-un singur festival, Cuhnești Art Festival, organizat de Alex Calangea Band în perioada 28-30 iulie curent.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu și Mircea Sicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la radioeuropalibera.org. Și dacă nu vă uitați pe internet, ne puteți citi și pe telefoanele mobile sau pe tablete dacă descărcați noua aplicație a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.